Αξελή. Και εντάξει, στην Τουρκία, από την Τουρκία τα περιμένεις. Από κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Αυτό που ακόμη περιμένουμε εμείς και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε είναι τις αντιδράσεις φίλων και συμμάχων. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός, η μία αντίδραση δηλαδή από τους κατά τα άλλα εταίρους συμμάχους, δεν είναι ο ορισμός της πολιτικής του κατευνασμού που επιτρέπει στον Ερντογάν να διευρύνει την ατζέντα των επιδιώξεών του, τότε τι είναι? Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον αναλυτή και δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Λιγοκάπη. Καλησπέρα σας, κύριε Λιγοκάπη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς για τις κινήσεις της Τουρκίας. Αναμενόμενο το γεγονός ότι δεν καταδικάστηκε, δεν αποκηρύχθηκε, εν πάση περιπτώσει δεν κράτησαν κάποιες αποστάσεις από το χάρτη Μπαξελή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περιγράφει τίποτα παραπάνω από αυτό που συνολικά το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία, και πέρα από το πολιτικό σύστημα, το κατεστημένο γενικότερα στην Τουρκία, επιδιώκει.
Ακριβώς. Όταν η κοσμική, η κεμαλική αντιπολίτευση καλεί τον Ερντογάν να μιμηθεί τον Ετσεβίτ, αυτό λένε συνέχεια, ότι να το κάνεις όπως ο Ετσεβίτ και να καταλάβεις ελληνικά νησιά όπως είχε κάνει με την Κύπρο, και όχι να βγάζεις ένα πλοίο ενώντας το Roots Race και να το αποσύρεις μετά. Με τον Τσαβούσογλου να έχει δηλώσει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη στα σύνορά της, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπως είχε δηλώσει προδηλώς. Φοβάμαι ότι καλλιεργείται η αντίληψη στο σύνολο του τουρκικού πολιτικού συστήματος, όπως σωστά επισημάνατε. Ξέρετε, όταν ήταν η κρίση στο Κυπριακό τη δεκαετία του 50 και του 60, οι Τούρκοι λέγανε, και οι Τουρκοκύπροι είχαν το σύνθημα «Μην αφήσουμε την Κύπρο να γίνει δεύτερη Κρήτη». Ήταν ένα σύνθημά τους. Τώρα φαίνεται ότι θέλουν να διορθώσουν και το ιστορικό λάθος εντός πολιτικής εισαγωγικών, να μας αφήσουν τα Χανιά, πάλι καλά τουλάχιστον, και να κρατήσουν την υπόλοιπη Κρήτη. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα δούμε καταδίκη του χάρτη του Μπαξελή, ο οποίος βεβαίως έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις με κατά καιρούς χάρτες που εμφανίζει, όπως και της Ρωσίας, έχει αυτό τον παντουρανικό εθνικισμό που έχουν οι γκρίζοι λύκοι, το φασιστικό κόμμα του οποίου ηγείται, αλλά είναι κοινός τόπος στην πλειονότητα του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό δεν αποτελεί έκπληξη ότι δεν είδαμε κάποια καταδίκη ούτε από την κυβέρνηση, ούτε φυσικά από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Πώς σχολιάζεται το γεγονός? Εντάξει, οι θέσεις Μπαξελή είναι γνωστές. Οι θέσεις Ερντογάν επίσης γνωστές. Το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί ακόμη γνωστότερο τους τελευταίους κυρίως μήνες. Αλλά ο συγκεκριμένος χάρτης, που εδώ η διαφορά είναι ότι πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, είχαμε μέχρι τώρα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου περί Γαλάζιας Πατρίδας. Τώρα στη Γαλάζια Πατρίδα εντάχθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο και η Κρήτη. Ο συγκεκριμένος χάρτης, για πρώτη φορά με τόσο μεγάλη βαρύτητα στα χέρια του κυβερνητικού εταίρου παρουσιάζεται. Είναι ένα βήμα που σε επίπεδο διπλωματίας και γλώσσας της διπλωματίας δείχνει ότι κάνουν το επόμενο βήμα.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι και οι συζητήσεις περί του τουρκολιβικού μνημονίου είχαν ξεκινήσει από το 2011-12 σε διάφορα σεμινάρια που έκαναν Τούρκοι στρατιωτικοί, σε χάρτες που παρουσίαζαν, που και τότε μπορεί να τους λέγαμε γραφικούς, ότι να λέγαμε ότι δεν είχαν καμία σημασία, μέχρι που αυτό το είδαμε να γίνεται πράξη, να αποτυπώνεται βεβαίως σε μια ψευτοσυμφωνία της κυβέρνησης Ερντογάν και της Τρίπολης. Είναι όμως μια πραγματικότητα που έχει μείνει και έχει γίνει ένα μόνιμο σημείο αναφοράς της Τουρκίας μέχρι και σήμερα. Και όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, δεν ακούμε από πολλούς συμμάχους μας, και όχι μόνο δυτικούς συμμάχους, μια σαφή καταδίκη του συγκεκριμένου συμφώνου.
Μιας και αναφερθήκατε στους δυτικούς συμμάχους, συγγνώμη σας διακόπτω, το Σεπτέμβριο του 19 ο ίδιος Ερντογάν είχε εμφανιστεί με χάρτη με την περιβόητη τουρκική γαλάζια πατρίδα, τον οποίο είχε παρουσιάσει ο ίδιος πριν από 3 χρόνια δημόσια, είναι ο ίδιος χάρτης που έδειξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τζο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την τελευταία του δηλαδή επίσκεψη, που όμως αυτός ο χάρτης τώρα διαφοροποιείται στα χέρια του Μπαξελή.
Ναι, ακριβώς. Πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά στις τουρκικές διεκδικήσεις, γιατί πάντα επισήμως η κυβέρνηση Ερντογάν εμφανίζεται ότι, υποκριτικά βεβαίως, ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο, δηλαδή παίρνει τη διάταξη από τη συνθήκη της Λοζάνης που την εξυπηρετεί και λέει ορίστε, έλεγε για αποστρατικοποιημένα νησιά, δεν είναι πια αποστρατικοποιημένα, επομένως πρέπει να ανοίξουμε ζήτημα κυριαρχίας. Εντάξει, προφανώς ότι ο Χάρτης Μπαξελή τερματίζει κάθε έννοια τουρκικής διεκδίκησης, όμως ενδεικτικός του κλίματος που επικρατεί στη γείτονα, που υπάρχει μια πλειοδοσία εθνικισμού, παρά τη σκληρή αντιπαράθεση που μένεται στο εσωτερικό, που η αντιπολίτευση και η τουρκική κυβέρνηση ανταγωνίζονται ποιος θα βάλει τον άλλον φυλακή, γιατί αυτό υπάρχει στο εσωτερικό της Τουρκίας μια μεγάλη συζήτηση. Σε αυτά συμφωνούν, και θα ήθελα να θυμίσω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι και ο Ετσεβίτ Φερυπίν, που είχε μάλιστα όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στην Τουρκία ως πρωθυπουργός, είχε εμφανιστεί ως προοδευτικός, ως σοσιαλιστής, με μια σπουδαία νομοθεσία για το εσωτερικό της γείτονος, είναι η πραγματικότητα, και μάλιστα λίγο μετά την εισβολή στην Κύπρο είχε αντιμετωπίσει απόπειρα δολοφονίας. Είχε επαναλυτσαριστεί κυριολεκτικά από γκρίζους λύκους και Ισλαμιστές, αυτούς που κυβέρνανε δηλαδή σήμερα την Τουρκία, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας, παρόλο που ήταν ο πρωθυπουργός στο Αθήνα. Μπορεί εσωτερικά, στα εσωτερικά του ζητήματα, να τους χωρίζει άσβεστο μίσος στις πολιτικές παρατάξεις της Τουρκίας, αλλά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής συμφωνούν, και όχι μόνο όσον αφορά την αντιμετώπιση που έχουν έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά ακόμα και στη λεγόμενη ευρασιανική στροφή. Ο Κιλιντζάρογλου υποστηρίζει επίσης στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Μάλιστα είναι και ένα βήμα παραπάνω. Υποστηρίζει ότι αυτός μπορεί να επιφέρει την αντίστοιχη συμφωνία του τουρκολιβικού ψευτοσυμφώνου. Μπορούσε να την κάνει καλύτερα και με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Αυτό λένε συνεχώς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα εν όψη των επικείμενων εκλογών στη γείτονα.
Μιας και ανοίγεται το θέμα του ρωσικού παράγοντα, σήμερα ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο μάλιστα ότι ο Ρώσος πρόεδρος που θα παραστεί σε τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες της Τουρκίας και του Ιράν για συνομιλίες σχετικά με την Συρία, θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν.
Βέβαια, και μάλιστα καθώς ότι είναι νομίζω το τρίτο ταξίδι στο εξωτερικό που πραγματοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος, γιατί τα προηγούμενα δύο ήταν σε χώρες της Κεντρικής Ασίας που δεν έχουν βεβαίως μεγάλη διπλωματική βαρύτητα. Θα έχουν σίγουρα ενδιαφέρον η συνάντηση που θα έχει με τον Ερντογάν, καθώς η σύσκεψη αυτή είναι μια συνέχιση της συνόδου της Αστάνα που υπάρχει από το 17 για τον Συριακό εμφύλιο, όπου η Ρωσία υποστηρίζει την τους αντιπολιτευόμενους αντάρτες Ιράν και Ρωσία το καθεστώς Άσαντ και προσπαθούν να συγκεράσουν τα συμφέροντά τους. Βεβαίως θα συζητηθούν σίγουρα ευρύτερα θέματα από τη νέα εισβολή στη Συρία που συνεχίζει να ζητά και να προετοιμάζεται η Τουρκία κατά τον Κούρδων, ευελπιστώντας να πάρει το πράσινο φως. Δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής κάτι, με εξαίρεση κάποια μηνύματα συμπάθειας από το Ιράν, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και βεβαίως ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα που δεν αφορά τη Συρία, αφορά το θέμα της μεταφοράς των Ουκρανικών σιτηρών, όπου η Τουρκία εμφανίζεται ως μεσολαβητής, επιδιώκοντας διάβολο με τη Μόσχα για να λυθεί ένα κύριο ζήτημα για την επιστημιστική κρίση που αντιμετωπίζει ο τρίτος κόσμος. Ακόμα και αυτά είναι σε σημείο να εξοργήσει την Ουκρανία, και είναι κάτι που νομίζω αξίζει να παραθέσουμε, καθώς θυμάστε ότι ουσιαστικά αποδείχθηκε fake news των Ουκρανών εκείνη η είδηση που είχε πληροφορήσει προημερών ότι οι Τούρκοι κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο με κλεμμένο σιτάρι της Ουκρανίας. Αν θυμάστε αυτή την ιστορία, τελικώς το πλοίο απέπλευσε από Τουρκία. Οι Ρώσοι είπαν ότι ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τους Τούρκους, με τις τουρκικές αρχές, και το Κιέβο κάλεσε τον πρέσβη της Άγκυρας για να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Φάνηκε ότι υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες στο παρασκήνιο να συρθεί η Τουρκία στην αντιρωσική λογική των άλλων χωρών των ΝΑΤΟ, κάτι που φυσικά η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει.
Κλείνοντας, κύριε Λυκογάπη, επειδή θα μας ανάδει και να μην το αναφέρουμε, υπήρξε μια αντίδραση από ένα από τους υποτίθεται, το λέω υποτίθεται γιατί και στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι πατάει σε δύο βάρκες επιχειρώντας να κρατήσει ισορροπίες, γνωρίζοντας όλες τις σχέσεις, κυρίως τις οικονομικές που διαχρονικά διατηρεί με την Τουρκία. Το Βερολίνο μέσω του Γερμανού πρέσβη στην Ελλάδα αποκήρυξε ουσιαστικά τις διεκδικήσεις τις τουρκικές, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αμφισβητήσεις της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ελλάδας, και θέλω να ρωτήσω αν το ερμηνεύεται ως μια αναμενόμενη λόγω χρέους εκ της θέσεως απάντηση, σχολιασμό του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, ή το ερμηνεύεται ως κάτι πιο αξιόλογο σε σχέση με την καταδίκη.
Κοιτάξτε, αν το σκεφτούμε αυτό, έλειπε να μην το καταδίκασε κιόλας και θα έπρεπε να ανησυχούμε περισσότερο. Δηλαδή, αν θυμόμαστε ότι να έχει την ανακοίνωση, την πρώτη ανακοίνωση που είχε η Κομισιόν έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, που περίπου ήταν ένα κάτι του στυλ βρείτε τα.
Το λέω αυτό, το ρώτησα αυτό, κύριε Λεγόγαπη, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί δεν προέκυψε η καταδίκη αυτή έπειτα από ερώτηση, προέκυψε από ανάρτηση του ίδιου του πρέσβη, σε αντίθεση με άλλοι 200 πρέσβεις υπάρχουν στην Ελλάδα εκπροσωπώντας τις χώρες τους. Κανείς άλλος μέχρι τώρα που μιλάμε δεν βγήκε δημόσια, χωρίς να προκληθεί, χωρίς να ερωτηθεί, θέλω να πω, να τοποθετηθεί. Άρα να το κρατήσουμε αυτό ως μια αυτόβουλη κίνηση, έτσι.
Βέβαια, έχει το δικό της ενδιαφέρον και πολύ σωστά το επισημάνατε. Ίσως ξέρετε, θέλει να διασκεδάσει η Γερμανία τις εντυπώσεις ότι σύνεται πίσω από την Τουρκία. Ήδη υπάρχει μια τεράστια συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας ότι έχει καταστήσει τη Γερμανία όμηρο της Ρωσίας, ενεργειακό όμηρο της Ρωσίας. Οπότε ίσως θα μπορούσα να το εξηγήσω, να το εντάξουμε και σε αυτό, ότι θέλει να δείξει ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με πριν, ότι δηλαδή δεν είναι οι οικονομικές συμφωνίες μόνο υπεράνω των όποιων ιδεαλιστικών της αξιών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να εξηγήσει αυτό την αντίδραση του πρέσβη, γιατί ήδη Μέρκελ, Σρέντερ, ακόμα και ο Χέλμουντ Κόλ, ο πατέρας της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης, κατηγορούνται στο εσωτερικό της Γερμανίας ότι έχουν παραδώσει τη χώρα στη Ρωσία, στη Μόσχα. Με τη στάση που είχαν κρατήσει για δεκαετίες την πολιτική. Θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τις αντιδράσεις των έτερων Ευρωπαίων και όχι μόνο συμμάχων μας. Το μόνο θα μπορούσα ίσως να πω ότι σαν ένα, ας το πούμε, ψήγμα αισιοδοξίας είναι ότι βεβαίως ότι σε επίπεδο ρητορικό, διπλωματικό, πολιτικό προκλητικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν βλέπουμε εδώ κάτι αντίστοιχο σε στρατιωτικό πεδίο. Βεβαίως με πάντα εξαίρεση της παραβίασης που δεν σταματάνε αυτές ποτέ. Γιατί το ερώτημα είναι αν ο Ερντογάν θα το αποτολμήσει να κάνει το επόμενο βήμα, δηλαδή να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο, κάτι από το οποίο βεβαίως έχει και πάρα πολλές στρατιωτικές και επιχειρησιακές δυσκολίες. Αυτό είναι βεβαίως κάτι που κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει μια αντίφαση, ότι υπάρχει μια ρητορική προκλητικότητα σε κόκκινο βαθμό. Δεν βλέπουμε όμως κάτι αντίστοιχο σε στρατιωτικό επίπεδο.
Αυτό βέβαια, σωστά το περιγράφετε, αλλά εδώ υπάρχει ένας ακόμη κίνδυνος που να μας πείτε αν τον αξιολογείτε ως τέτοιο κι εσείς. Ότι επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά και στην Τουρκία, ότι παραδοξότητα Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρος οδεύουν προς εκλογές περίπου στην ίδια περίοδο, είναι μια σύμπτωση διαβολική με τις δεδομένες αυτές εξελίξεις που υπάρχουν στα ελληνοτουρκικά. Κλείνω την παρέθεση. Επειδή ακριβώς ο Ερντογάν οδεύει προς εκλογές, θα κατηγορηθεί πλησιάζοντας προς τις κάλπες ότι είναι όλο λόγια και δεν παρουσιάζει επί της ουσίας ένα προφίλ ετσεβίτ. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Βέβαια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε εκλογικός παράγοντας, θα μπορούσαμε ίσως να ήμασταν και πιο ήσυχοι. Από τη στιγμή όμως που η οικονομία της Τουρκίας έχει τα τόσα προβλήματα που έχει, Ο Ερντογάν δεν έχει παρουσία, και μάλιστα το 23 είναι σημαδιακό, γιατί κλείνουν 100 χρόνια από την ανεξαρτησία από τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον οποίο ο Ερντογάν θέλει να υποσκελίσει. Δεν θέλει να υποσκελίσει, αυτό είναι το μεγάλο του όνειρο. Όταν δεν έχει να παρουσιάσει μία μεγάλη νίκη, τι θα πει στο κοινό του που οραματίζεται έτσι να χτίσει μία νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία? Τι θα δώσει να δείξει? Την εισβολή στη Συρία δεν την πήρε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Οικονομικά δεν μπορεί πια να φτιάξει αυτά τα τεράστια τα έργα υποδομής που μπορούσε, τις διόρυγες που μπορούσε έτσι να εμφανευτεί ότι είναι η Τουρκία μια περιφερειακή οικονομική δύναμη. Δεν έχει να δώσει κάτι αυτό. Είναι αυτός ένας λόγος που βεβαίως καλλιεργεί και σε συνδυασμό με όλη αυτή τη ρητορική τον πειρασμό να αποτολμήσει κάποιο τύπο θερμού επεισοδίου, εκμεταλλευόμενος και όλα στην πολιτική αστάθεια που θα έχουμε είτε λόγω της ατέρμονης προεκλογικής περίοδου, είτε σε κάποια περίοδο που θα αποκηρυχθούν οι εκλογές κάποια στιγμή, που θα είναι διπλές το πιθανότερο λόγω απλής αναλογικής. Θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό ανώτατο δικαστικό. Το παράδειγμα των ημείων Φερρυπίν, που θυμόμαστε πώς είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία, είχε γίνει ενώ είχε πρωτοδευτεί πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης τότε, σε πολύ εν μέσω μιας πολιτικής αστάθειας που μένονταν στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να πει κατηγορηματικά, να δώσει μια απάντηση. Σίγουρα υπάρχει στο μυαλό του Τουρκού Προέδρου. Αυτό είναι δεδομένο. Αν δεν χτυπήσει, δηλαδή, να το πω απλά, δεν χτυπήσει τώρα, πότε?
Μάλιστα. Κύριε Κοκάπη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά και τη βοήθειά σας. Καλό απόγευμα. Ήταν ο δημοσιογράφος και αναλυτής ο κύριος Γιώργος Λυκοκάπης. Εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.